فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
Duamız korganımız. Өздерің білмесеңдер, білім иелерінен сұраңдар. Нахл сүресі 43-ші аят. Қасиетті аяттар.
Раббыларыңа мүләйім пішінмен жалбарынып, іштей дұға етіңдер. Ақиқатында Алла сөзімен ісінде шектен шыққандарды сүймейді. Ағраф сүресі 55-ші аят. Уа Расулым, құлдарым мен жайлы сұраса, оларға жеткіз. Мен өте жақынмын. Зарылеп дұға еткеннің тілектерін қабыл етемін. Тура жол табамыз десе, олар да менің бұйрықтарыма бағынып, шын пейілмен иман етсін. Бақара сүресі 186-шы аят. Раббыңды үрейлене жалбарынып есің ал. Ертелігеш үн шығармай, іштей зікір ет. Қаннен қаперсіз бейқамдардың бірі болма. Ағраф сүресі 205-ші аят. Шын мәнінде адамды біз жараттық. Оған нәпсісі үнемі не деп сыбырлайтынын да білеміз. Біз оған күре тамырынан да жақынбыз. Қаф сүресі 16-шы аят.
Құдай неге бермесін сұрасашын, оңай жерден кім алған жоқты тауып, бұл жалғаннан бос кетер желіп шауып, дүние ақырет мақсаттан бұл жалғанға тілеуі кеткен ау. Мақсатына жетеді дүние қиған, құрғалады мақсаттан бермей жиған, тілегенін әркімнің береді Алла, екі қылыш бір ғынға қашан сиған. Қоңыз болсаң, жылқының тезегін тер, алам десең құдайдан аянбай бер. Өзің қимай, ала алмай қалсаң құры, берме деп құдайға жоқтырма кір. Қалтақ, құлтақ, жалғанға амалдайды, сараңдықпен көсіліп шаба алмайды. Берме деп болмаса жазбады деп, жұрттың көбі құдайды жамандайды. Бір Алланың өз мүлкі дүние малы, дастархан қып жайып тұр біздерге әне. Патша Құдай патшалық берген тойы, татырмай тұр бұл тойдан кімге кәні. Қысқа жерден ойлаған қараш ойын, бұ жалғанды деп жүр ғой қалжың ойын. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы.
Алхамдулиллахи раббиль аламин ва лакыбату лил муттақин. Ас-салату ас-саляму аля расулина ва аля алихи ва асхабихи ажмаин ва амма баъд. Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Адам өте әлсіз, қажеттілігі көп, ал мүмкіндігі шектеулі, өмірі қысқа жаратылсын. Жер мен көктен, от пен судан, жын шайтаннан келетін бәле жалаға өздігінен төтеп бере алмайтын, ауру мен ажалға қарсы тұра алмайтын, әуре сарсанға көп салынатын тым осал тіршілік иесі. Бірақ соған қарамастан арман тілегі мен үміті таудай үлкен. Сонымен қатар ол жанға, қанға, рызық несібеге, бала шағаға, денсаулыққа, уақытқа, өмірге, күш-қуатқа, суға, ауаға, бұлардан басқа да мың сан нығметтерге мұқтаж. Жағдайдың ақиқаты осы. Олай болса, адам баласы бәрінен бұрын өзін жаратқан, өмір сыйлаған және осы аталған қажеттіліктерін беруге құдіретті жаратушы иесіне мұқтаж. Әрқайсымыз әлсіздігімізді мойындап, мұңымызды шағатын, қажетімізді сұрайтын Рахман Аллаға тәуелдіміз. Ендіше бар тілегімізді ғаламдардың жалғыз иесі, қалағанын бір сәтте жарататын ұлы құдірет иесінен сұраймыз. Міне осы мақсатпен Аллаға алақан жайып, қажетімізді сұрап жалынуды, көмек сұрауды, ішкі жан дүниемізді ақтарып жалбарынуды ислам дінінде, шариғат тілінде дұға деп атайды. Жалпы ешкім алдында қандай күндер күтіп тұрғанын, арғы мәңгілік өмірі қалай болатынын біле алмайды. Пендешіліктен, қателіктен, күнәдан адай емеспіз. Екі иығымыздағы амал дәптеріміз қалай толтырылып жатқанынан бейхабармыз. Қабір әлемі, мақшар, мизан таразысы пайдамызға шешіле ме? Онда білмейміз. Рухымызда көз болмаса, жай көзбен ештеңе көре алмайтын ғайып әлемде өмір сүріп отырмыз. Мұның бәрі күндіз күлкімізді, түнде ұйқымызды азайтып, уайым қамымызды көбейтетін беймәлім дүниелер. Сондықтан бұлар біздің Алладан бүгінгі өмірімізге береке, бақыт тілейтініміз секілді, келешегіміздің жақсылығын сұрап, жалбарынудың да маңызын көрсетсе керек. Негізінен дұға құлшылықтың бір түрі, бірі ғана емес, ең зоры. Өйткені қасиетті Құран Кәрімде Алла Тағала былай деген: «Әй Расулым, сен оларға, егер жасаған дұғаларың болмаса, Раббым сендерді қалай бағаласын?» деп айтты. Фурқан сүресі 77-ші аят. Сондай-ақ ардақты Мұхаммед пайғамбарымыздың бір хадисінде «Алла құзырында дұғадан артық бағаланатын ештеңе жоқ» деген. Кешеге дейін ата-әжелеріміз бар қажетін Алладан сұрап, тілегіне қол жеткізіп келген.
Алладан сұрағанның бүйірі шығады, адамнан сұрағанның екі көзі шығады. Қазақ нақылы.
Бабаларымыз жатса да, тұрса да, дастархан басында да, атқа мініп түсерде де дұғаларын аузынан тастамаған апа-әжелеріміздің ұйықтар алдында «Я Алла, Я Хақ, Я Жаббар ием, көрсеткеніңе шүкір Аллам» деген дұғаларын сағаттап айтатынын көріп өстік. Тіпті кейде таң атар шағында да күбірлеп, жалбарынып отыратын ақсақалдарды көзіміз көрді. Сөйтсек, соның бәрі мұсылман жұртының дұғамен қабысып кеткен өмірлері екен. Дұғаның бірі бисмилла десек, аналар бисмилласыз бесікке бала бөлмеген, бисмилласыз сәби емізбеген. Мұның бәрін олар әрине ардақты пайғамбарымыздың өмір тіршілігінен үйренгені даусыз. Екі дүние сәрвары Мұхаммед пайғамбардың әр ісі дұғасыз өтпеген. Тамақ ішерде, киім киерде, дәрет аларда, үйге кіріп шығарда, көлікке мініп түсерде, ұйықтарда, оянғанда, сөз сөйлеудің алды артында, иттің үргенін, әтештің шақырғанын көргенде, отырғанда, тұрғанда айтатын арнайы дұғалары болатын. Тіпті дәрет ниетімен әрбір дене мүшесін жуарда жеке-жеке тілек тілейтін. Оның өмірін қалт жібермей бақылап, көкейге тоқып отырған саңлақ сахабалар бұл үрдісті үзбей жалғастырды. Олардың да бүкіл өмірлері дұғамен өтті. Дұға жасағанда шайтаннан, нәпсіден, ақырет апатынан, жалқаулықтан, қам қайғы қасіреттен, қарыздың астында езіліп жаншылудан, басқа да сан алуан қиыншылықтардан Аллаға сыйынып пана тіледі. осылайша жаратқан иемізге жалбарына дұға ету үрдісі ұрпақтан ұрпаққа жалғаса келе біздің ата әжелерімізге де жетті. Бұқардың тілек деген толғауы толықтай дұғадан тұрады. Абай атамыз «Патша Құдай сыйындым, құра баста өзіңе» деп дұға жасайды. Ыбырай атамыз болса, оқуға шақырудың өзін бір Құдайға сыйынып барып бастайды. Бұлардың бәрі нені көрсетеді? Біздің ғасырлар бойы дұғасыз, құлшылықсыз күн өткізбеген халық екенімізді аңғартады. Ал енді неге екені белгісіз, дәл бүгінгі таңға келгенде дұғамыз азайып, соған орай аятта айтылғандай Алла құзырындағы құнымыз да төмендеп бара жатқандай. Күнәміз аз деп ойлаймыз ба? Өзімізге сеніміміз күшті ме? Аллаға жалынуды ескіліктің қалдығы санаймыз ба? Әйтеуір Құдайдан тілек тілеу азайып кеткен сыңайлы. Мұсылман жұртшылығының өзі себептерге арқа сүйеп кеткені сонша, себептерді жаратушы Алла ойдан шығып қалып жүр ме екен деп алаңдаймыз. Басымызға қиыншылық түсе қалса, алдымен дәрігер, заңгер, имам секілді мамандарға немесе көзімізге көрініп тұрған заттар мен құбылыстарға жүгінеміз. Содан соң ғана Алла есімізге түседі. Ал негізінде алдымен Аллаға жалынып, содан соң тиісінше себептерге бас ұрғанымыз мақұл. Өйткені сақтаушы Алланың өзі сақтамаса, ешбір себеп бізді бәле жаладан, апат кесепаттан қорғай алмайды.
Алланың өзі жар болып, әр қашанда жақтаған. Жақтаған құлын Құдайым, қазадан түрлі пәледен пана болып сақтаған. Ғұмар Қараш.
Ал кейде жанымыз мұрнымыздың ұшына келгенде Құдайды ойлай қалатынымыз тағы бар. Мысалы, біз мінген ұшақ құлап бара жатса, мінген кемеміз теңіз толқынымен шайқалып жатса, өзіміз немесе бір туысымыз хал үстінде жатса, шын жүректен дұға жасаймыз. Бұл кезде ықылас, көз жасы, жүрек лүпілі бәрі де табылады. Ал қиындықтан құтылған соң дұға жасауды ұмытып кетеміз. Негізінде бұл дұрыс емес. Өйткен Алла Тағала қасиетті Құранда мынадай аят келтірген. Адамға бір қиыншылық келе қалса, ол жантайған қалыпта болсын, отырған күйде, немесе тікесінен тұрған бойда бізге жалынып жалбарынады. Біз оның қайғы қасіретін кетірсек, құтқара көр деп жалынған өз емес секілді баяғы азғындығына тағы түседі. Шектен шығушыларға өздері жасап жүрген істер шайтан тарапынан сонша әдемі әрі тартымды болып көрінеді. Міне осы аятта сөз болған мінезді өз бойымыздан байқасақ, тезірек одан арылған дұрыс.
Шіркін-ай. Шіркін-ай. Бүгін жұрт бір-бірімен ұрсып, керісіп, қырық пышақ болудан көрі уақыттарының көбін алақан жайып, Аллаға жалбарынумен өткізсе ғой. Әргім өз жүрегінің терең қатпарларынан шыққан дауыспен жаратушы иемізге дұға жасаса ғой. Аллаға мұсылмандығымызды міндет еткенде емес, өзіміздің құл екенімізді сезініп, нағыз диуана, бейшара күйге түсіп тілесек қой керегімізді. Қою қараңғы түнде ұйқысын қиып, дәрет алып, көз жасын көл қылып отырып, елдің бағы мен бақытын тілеушілер көбірек болса ғой. Кім білет, бәлкім осындай құлдар көпті шығар.
Бір мәселе, дұға ету дүкеннен бір нәрсе сатып алатын саудаға ұқсамайды. Мен саған дұға жасаймын, сен маған бересің. деген материалистик мінез дұғаға жүрмейді. Дұғаның сыры, хикметі, айтылу, қабыл болу өлшемдері мүлдем бөлек. Кезінде дұға арқылы адам атамыздың тәубесі қабыл болған. Нұх пайғамбардың қауымы топан судан құтылған. Дұға себебімен Ибрахим алейхиссалам отта жанбай аман қалған. Аюб пайғамбардың денесін қаптаған жарадан арылуы, Юнус пайғамбардың балық ішінен сау шығуы бәрі де дұғаның күші. Алайда олар дұғаны қай уақытта қалай жасау керектігін білген. Дұға жасаған соң оның нәтижесін Алладан күткен. Олар Алла Тағалаға дұға етсем де неге қабыл етпейсің демеген. Қысқасы, дұғаның айналасында әр мұсылман білуге тиіс мәселелер баршылық. Сондықтан дұғаға арналған кітаптар оқып, бұл жайлы білімімізді арттырғанымыз еш уақытта көптік етпейді. Негізінде кеудесі иманға толы, жүрегі жұмсақ білген құлдар Аллаға жалбарынып, мінәжат жасағанда ішкі жан дүниесінде өзгеше бір сезім күйіне енеді. Тіпті жаны ләззатқа бөленіп, өзін рухани әлемде құс болып самайтындай сезіну ықтимал. Бұл сәттерді дүниенің ешбір байлық қазынасы алмастыра алмасы ақиқат. Ендеше сөз соңында Алладан сұрарымыз, тілеген дұғаларымызды қабыл етсін. Баршамызды ықласпен ғибадат жасап, көп дұға жасайтын құлдарының қатарына қоссын. Уа ахиру дауана анильхамдулиллахи раббиль аламин.
Я Құдайым аққа жақ, өзің аян мен нақақ, аққа деген жолымның абыройын ашпай жап. Аят пенен хадисте адал ниет ақ іске, жаңылмасам жоқ еді жаза тартсын деген бап. Мен ұстатып, айдатып, зығырданды қайнатып, масайрасып мәз болып қуанғанды өзің тап. Аз күндікке алданып, аз нәрсеге шалданып, адасқанын алаштың түзу жолға түсір хақ. Ахмет Байтұрсынұлы. Хадистер.
Егер бір мұсылман күнә мен туыстықты үзуден аулақ болып, дұға жасаса, Алла оған міндетті түрде мына үшеуінің бірін нәсіп етеді. Сұрағанын дереу береді, ол дұғасын ақырет үшін сақтап қояды, немесе дұғасы көлеміндей бір жаманшылықтан аман қалдырады. Алла Тағала аса жомарт, әрі ұлы ұят иесі. Бір адам алақан жайып дұға етсе, ол оның қолын бос қайтаруға ұялады. Дұғаға осал болмаңдар, өйткені Алла ешкімді дұғасы барда құрдымға батырмайды. Дұға еттім, қабыл болмады деп асықпаған әр қайсыңның тілектеріңе жауап беріледі. Пенденің Раббысына ең жақын болуы оның сәждеге бас қойған кезі. Ендеше сәждеде дұғаларыңды көбейтіңдер.
Дұға жасаушыға кеңес. Дұғаның тез арада орындалатын кездері бар. Бірақ кейде дұғаның өзіне үлкен дайындық, еңбек керек. алдымен бұрын соңды жасаған күнәләріміз үшін Алладан кешірім тілеп, тәуіп еткен дұрыс. Аллаға деген иманымызды, ішіп жеміміздің адалдығын бір тексеруден өткізіп алу артықтық етпей. Одан соң дұғамыздың қабыл болатынына шын сенуіміз керек. Дұғаны бастарда Алланы мадақтап, пайғамбарымызға салауат айтқан абзал. Әр дұғаны үш рет қайталап айтудың да маңызы жоғары. Қабыл болмады деп үміт үзбей, күндер, айлар, тіпті жылдар бойы сабырмен күту де керек.
Ғұмырлық зор қайғыдан құтқар Алла. Қара күн келешекте басқа салма. Болмаса өзің қосқан халал жолмен, қауыштыр құдіретіңмен сүйген жарға. Құдай-ау, не қылса да құдіретің бар. Я Рахман, рахымыңа менің тызар. Мұхамеджан Сералин.
Құлама лебізі. Алла Тағала қияметте дүниеде дұғасы қабыл болмаған құлына сенің дүниеде жасаған дұғаң үшін мынандай сауаптарды берем дейді. Әлгі құл соншалықты мол сауапты көргенде қабат деген ай. Дүниеде ешбір дұғамның қабыл болмағаны игеді ау деп тілейді. Әбу Ләйс әс-Самарханди.
Ғибратты әңгімелер.
Дұға сол, бірақ айтқан ауыз ол емес. Әзірет Әли бір ағаштың түбін саялап отырған еді. Қасына тұрмысы нашар, кем бағал кісі келіп. Әй Әли, балашаға машшалаң аш, әбден титықтап қиналып кеттік. Көмек қолын соссаң қайтет дейді. Сонда Әли жерден бір уыс құм алып, оған Құран оқып дем сала бастады. Содан соң алақанын ашып жіберсе, ондағы құм алтын қайналып шыға келді. Мә ала ғой, қажетіңе жарат деп оны пақырға ұсынды. Ауыз ашылып таң қалған кедей, міне ғажап деп өз көзіне өзі сен алмайды. Сөйтеді де, әй Әли, Құдай үшін айтшы, әлгі құмға не оқыдың деп жата кеп жапсын. Бүкіл Құран Фатиха сүресінде қамтылған. Сондықтан мен Фатиханы, яғни Құранды оқыдым деп қоя салды Әзірет Әли. Жерден жеті қоян тапқандай қуанып кеткен кедей тоқтасын ба? Лезде қолына құмдала салып оған дем сала бастайды. Оқи береді, оқи береді. Алайда құмда зәреде өзгеріс жоқ. Әуре сарсанға түскеннен басқа ештеңе шықпасын білген соң, «Ту, Әли-ау, мұнауың алтын қайналар емес қой, мұнысы нес?» деп мұңын шығады. Езуіне шамалы күлкі үрілген Әли ақырын дауыспен былай деді. «Мен не істейін? Дұға сол ғой, бірақ айтқан ауыз ол емес. Дұға дұрыса, алайда оны оқушының ықылас ниеті дұрыс болмай тұр ғой. Мен үшін дұға етші. Бір кісі имам Садыққа келіп, «Уа, имам, Аллаға маған мол рызық берсін» деп дұға етші. «Мен өте мұқтаж жанмын» деп көзіне жас алып отырып, бар сырын жария етеді. «Жоқ» дейді оған имам, «оныңыз болмайды. Еш уақытта бұлай дұға етпейм». «Ла, неге, неге олай дейсің?» «Өйткені Алла бұл істің шариғатын белгілеп қойған. Рызық несібені өздеріңіздеңдер» деп бұйырған. «Ал сен болсаң, үйіңде отырып, оңай жолмен дұға етіп, рызық несібе сен іздеп келгенін қалайсың?» «Мұныңа әсте келісе алмайым». Дұғадан ғимарат салу. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күні сахабаларына былай деп сыр шертті. «Мен михражға көтерілгенде жұмаққа кірдім. Жұмақта бір періштелердің алтын мен күмістен ғимарат соғып жатқанын көрдім. Алайда бір қызығы, олар арагедік тоқтап күтіп қалады екен. Соны байқап олардан, сіздер неге кейде әрекет етіп, кейде тоқтап қаласыздар деп сұрадым. Періштелер, қажет жабдықтар қолымызға тисе жасаймыз, тимесе күтіп тұрамыз деп жауап қайырды. Құрылыстарыңызға қандай жабдық қажет деп тағы сұрадым. Бұған естіген жауабым мынау болды. Бізге қажет жабдық Субханаллахи вальхамдулиллахи вала илаха иллаллах валлаху акбар деген дұға. Мүминнің бірі осын айтқанда біз ғимаратты соға бастаймыз. Ешкім айтпаса тоқтап қаламыз.
Бұрынғылардың батасы. Әуелі Құдай жарылқасын, пайғамбардың берекетін берсін, Әбу Бәкір Сыздықтың салауатын берсін, Әділ Омардың айбатын берсін, Әзіреті Оспанның ұятын берсін, Әзіреті Әлінің қуатын берсін, Ибраим пайғамбардың малын берсін, Әкім Лұқпанның жасын берсін, Әкім Сүлейменнің тақтын берсін, Ескендір Зұлқарнайынның бақтын берсін, Атымтай Жомарттың даңқын берсін, Дәуіт пайғамбардай 30 ұл берсін, ұл берсе Оразды берсін, қыз берсе Қылықты берсін, жасы ұзын болсын, жүзі қызыл болсын, дәулетің зияда болсын, дұшпаның қияда болсын, ұлың ұяда болсын, қызың қияда болсын, адам жаласынан, бұлт аласынан, көрінер көрінбес мың да бір пәлесінен Патша Құдайым өзі сақтасын. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы.
Жоқтан барғып біздерді жаратқанда бір Алла, жанар сыйлап жаханға қаратқанда бір Алла. Бақыт жолы Құранда, адастырма суларына, ырза болса жаратқан, кешірілер күнәңді Алла. Субханалла ар-рахман, Алла, ғафур разақ ар-рахим, Алла, сыйынарым бір Алла, ең ұлысыз әлемде, ла илаха илалла. Қара жерді құт мекен, тұрақ қылған бір Алла, ару күнді шуақты шырақ қылған бір Алла, бағынарым бір Алла, табынарым Алла. Одан басқа тәңір жоқ, қажетіңді сұрарға Алла. Субханалла ар-рахман, Алла, ғафур разақ ар-рахим, Алла, сыйларым бір Алла, ең ұлы сөз әлемде, ля илаха илля Аллах.